Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Septemba 14 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mkutano wa IGAD uliofanyika nchini Somalia na kumalizika kwa utulivu. Na viongozi waliohudhuria mkutano huo wanasema nini kuhusu Somalia?
Viongozi wote walioshiriki wamekiri kwamba hii ilikuwa ni siku muhimu kwa Somalia, hii ilikuwa ni siku ya ushindi kwa Somalia, hii ni siku ambayo inatoa ujumbe kwa makundi ya kigaidi kwamba zao zimebaki ni chache, na kuonyesha kwamba serikali ya Somalia kwa hivi sasa imerudi tena katika ulingo wa siasa ulimwenguni.
Na leo Jumatano tunakuletea jukwaa la vijana, ambapo tunazungumzia kuendeleza wasichana kielimu,
kujaribu kuangalia kusaidia wasichana ili kujiendeleza kielimu katika nchi zinazoendelea, especially kutoka Tanzania.
Hayo ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amepuuza ugunduzi katika ripoti ambayo inamshutumu Kiir na makamu rais wa zamani Riek Machar kwa kujilimbikizia kiwango kikubwa cha utajiri wakati mamilioni ya Sudan Kusini wakiwa hawana chakula. Msemaji Ateny Wek Ateny amesema jana kwamba ripoti kutoka kundi la utetezi la The Sentry lenye makao yake hapa Washington ni upuzi mtupu na uongo. Amesema ripoti ilikuwa na maana ya kumdhoofisha Kiir na kuharibu jina lake. Msemaji amekanusha shutuma katika ripoti hiyo kwamba Kiir na baadhi ya majenerali wake akiwemo mkuu wa majeshi Paul Malong wametumia takriban miaka mitatu ya mzozo nchini Sudan Kusini kujitengenezea fedha. Ateny pia amepuuza shutuma kwamba rais Kiir alitumia rasilimali za taifa ili kuishi maisha ya kifahari yeye na familia yake. Amesema washauri wa kisheria wa rais Kiir wanaiangalia ripoti hiyo. Wakuu wa nchi wa mataifa Afrika Mashariki wamekutana mjini Mogadishu jana Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza tangu Somalia iliyoharibiwa na vita kwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa katika kipindi cha zaidi ya miaka 40. Ulinzi ulikuwa mkali sana kwa ajili ya mkutano huo wa siku moja ili kuzuia mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wa kundi la Al-Shabaab. Mamlaka mjini humo ziliufunga mji wakati magari yote na watembea kwa miguu walizuiwa kutumia mitaa mikubwa katika mji mkuu wa Somalia. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alipongeza kwa mkutano huo ni ushahidi kwa nchi inarejea kwenye hali ya kawaida baada ya vurugu za takriban robo karne. Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amesema maendeleo hayo ni mafanikio kwa mataifa yote ya kieneo na dunia kwa ujumla. Rais wa Zambia Edgar Lungu alikula kiapo hapo jana cha kushika madaraka baada ya kupata ushindi uliopingwa mahakamani na upinzani na kutaka kuzuiwa kuapishwa kwake. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Lungu, ambaye alichaguliwa tena mwezi uliopita kwa wingi mdogo wa kura, aliapishwa katika uwanja uliojaa ghafla ambayo ilijumuisha heshima ya mizinga 21 na ngoma za asili. Sherehe hizo pia zilihudhuriwa na viongozi wa ukanda huo ikijumuisha Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe na Ian Nkama wa Botswana. Mara baada ya kula kiapo, Rais Lungu alisema, "Tuna kazi kubwa mbele yetu na tunahitaji kufanya kazi pamoja kama wa Zambia na taifa moja." Aliepuka duru nyingine ya upigaji kura baada ya kushinda kwa 50% ya kura, lakini upinzani chini ya Hakainde Hichilema ulishutumu kwamba kulikuwa na dosari za uchaguzi na kwenda mahakamani. Rekodi ya kuachiana madaraka kwa amani nchini Zambia imekuwa ikichukuliwa kama mfano wa demokrasia kwa Afrika, lakini upigaji kura wa hivi karibuni uligubikwa na ghasia mitaani. Mivutano ya kisiasa imechangiwa na hali ya kusuasua kwa uchumi wa Zambia, ambao umepelekea kushuka kwa bei ya shaba duniani, ambayo ndiyo bidhaa muhimu inayouzwa nje ya nchi. Mugabe ambaye ameitawala Zimbabwe toka kumalizika kwa utawala wa wazungu walio wachache mwaka 1980 naye amekuwa akishutumiwa kwa udanganyifu katika uchaguzi. Ameelezea ushindi wa Lungu kama ishara ya nia ya watu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama amemuunga mkono waziri wake wa zamani wa mambo ya nje, Democrat Hillary Clinton, kuwa atakuwa mrithi wake, huku mgombea huyo akiendelea kupata nafuu kutokana na homa ya mapafu, yani pneumonia. Kwa hakika nitamchagua Hillary Clinton, Obama ameuambia umato wa wafuasi waliokusanyika kwenye mkutano wa kampeni katika mji wa mashariki wa Philadelphia, ngome ya Democrat, ambako Clinton anahitaji wapiga kura wengi kujitokeza Novemba 8 katika uchaguzi dhidi ya Republican Donald Trump. Obama alimkejeli Trump akisema kwa njia yoyote ile hafai wala hayuko katika hali ya kuiwakilisha nchi nje na kuwa mkuu wa majeshi. Alibeza pongezi za Trump kwa rais wa Russia Vladimir Putin kuwa ni kiongozi mwenye nguvu kwa sababu amezivamia nchi ndogo, anawafunga wapinzani wake, anadhibiti vyombo vya habari na kusukuma uchumi wa nchi katika hali ya kudorora. Mlipuko wa homa ya manjano nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umedhibitiwa baada ya kampeni ya chanjo kwa mamilioni ya watu, shirika la afya duniani limesema leo. Akiongea jana Jumanne mjini Geneva, mkurugenzi wa idara ya majanga na magonjwa ya mlipuko katika WHO, Sylvie Bryant, amesema hatari ya mlipuko huu mkubwa hivi sasa imekwisha, akiongezea kwamba hakuna kesi mpya ambazo zimeibuka nchini Angola tangu Juni 23 na Julai 12 huko nchini DRC. Bryant ametahadharisha kutokea kwa mlipuko zaidi katika nchi 32 zenye majanga barani Afrika, lakini hakufuta uwezekano ikiwemo katika baadhi ya sehemu za Kongo ambazo hazijapatiwa chanjo hivi karibuni. Mwana diplomasia wa juu wa Umoja Mataifa nchini Libya ameonya kwamba uchumi wa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta uko katika hali ya kuanguka. Martin Kobler, mkuu wa tume ya msaada ya Umoja Mataifa nchini Libya, ameliambia baraza la usalama Jumanne kwamba uzalishaji mafuta uko katika kiwango cha chini mno, huku mapipa 200,000 tu yakizalishwa kwa siku ikilinganishwa na mapipa 1.4 milioni baada ya mapinduzi ya 2011 alipoondolewa mamlakani dikteta wa zamani Muammar Gaddafi. Nchi hiyo inaendeshwa ikiwa na nakisi ya bajeti ya asilimia 75, amesema Kobla. Amesema Libya haitaweza kutegemea kwa muda mrefu akiba yake ya nje. Uzalishaji mafuta ni vyema uanze na matumizi lazima yaendane na mahitaji ya nchi, amesihi, na kuongezea kwa kufanya hivyo ni muhimu kwamba mabomba ya mafuta yawe wazi, taasisi za fedha za Libya ziwe na umoja na bajeti ya taifa idhinishwe.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkutano wa kihistoria wa nchi wanachama wa IGAD ulifanyika mjini Mogadishu nchini Somalia na kukutanisha wawakilishi wa nchi mbalimbali wanachama, licha nchi hiyo kuwa na tishio la wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi ya kigaidi ndani na nje ya Somalia. Mwenzangu Abdul Shakur Abud aliongea na Daudi Awesu, msemaji wa rais wa Somalia, na kwanza akataka kujua hali ya mkutano huo.
Ndio, mkutano wa kihistoria wa mamlaka ya IGAD ulimalizika hivi karibuni mjini Mogadishu na ulitoa maazimio yanayohusiana na masuala ya Somalia, masuala ya Jamhuri ya Sudan Kusini, pamoja na masuala mengine yanayohusiana na ushirikiano wa kimataifa kati ya nchi hizi zilizo wanachama katika jumuiya ya IGAD.
Na kufanyika mkutano huo kwa amani kumalizika bila shambulio lolote linachukuliwa vipi? Je, wamejadili swala la nguvu za Al-Shabaab na kufanikiwa kwa mkutano huo huko Somalia?
Viongozi wote walioshiriki wamekiri kwamba hii ilikuwa ni siku muhimu kwa Somalia, hii ilikuwa ni siku ya ushindi kwa Somalia, hii ni siku ambayo inatoa ujumbe kwa makundi ya kigaidi kwamba siku zao zilizobaki ni chache, na kuonyesha kwamba serikali ya Somalia kwa hivi sasa imerudi tena katika ulingo wa kisiasa ulimwenguni na inaweza kuaminika. Na baadhi ya viongozi walisema kwamba kufanyika kwa mkutano huu ni kuonyesha kwamba nchi hizi zina imani na nchi ya Somalia, na Somalia yenyewe pia nayo imechukua hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa. Kulikuwa na operesheni ambazo zinaendelea hapa na pale mjini Mogadishu kuhakikisha mkutano huu unafanyika kwa amani. Kwa hivyo hili ni suala ambalo Somalia limepatiwa sifa kutokana na jinsi ilivyofanikisha mkutano huu unafanyika kwa usalama ndani ya mji wa Mogadishu.
Na kwa upande wa Somalia, nini hasa wamesisitiza viongozi wa IGAD?
Kwa upande wa Somalia, mambo mengi yalizungumziwa kuhusiana na mambo ya kisiasa. Viongozi waliunga mkono juhudi za kisiasa zinazoendelea nchini Somalia, ikiwemo suala la kufanyika kwa uchaguzi. Walizungumzia suala la wakimbizi, ambapo wamesema kwamba ni wajibu kusaidia Somalia na Kenya kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Somalia walioko nchini Kenya wanarejea Somalia kwa njia ya amani inayostahili. Na rais wa Somalia pia naye alisema kwamba serikali ya Somalia iko tayari kuwapokea wakimbizi wa Kisomali walioko nchini Kenya. Swali lingine lilozungumzwa ni kuhusiana na kuanzishwa kwa mfuko wa kusaidia ujenzi na miundombinu nchini Somalia. Mfuko huo utachangiwa na nchi wanachama wa IGAD pamoja na jumuiya ya kimataifa. Pia walizungumzia mkutano kuhusu wakimbizi ambao utafanyika mjini New York mwezi huu, ambao pia utajadili masuala ya wakimbizi, hasa suala la wakimbizi wa Kisomali walioko nchini Kenya, na masuala ya kiusalama, ikiwa ni pamoja na kupambana na ugaidi na kusaidia jinsi ya kuimarisha jeshi la Somalia ili liweze kuchukua hatamu baada ya wanajeshi wa AMISOM kuondoka baada ya muda wao wa kuwepo nchini Somalia kumalizika.
Mkutano umefanyika wakati hali ya Sudan Kusini vile vile iko kwenye utata. Je, maazimio gani yameweza kuchukua kuweza kutanzua tatizo hilo?
Maazimio ya kusini yanayohusu kusini mwa Sudan yalijadili mzozo nchini Sudan. Suala kubwa lilikuwa ni kuunga mkono kuendelea kwa mazungumzo ya amani nchini Jamhuri ya Sudan Kusini, na viongozi wamewataka mahasimu wanaozozana nchini Sudan kuheshimu mikataba ya amani, na pia kurahisisha vikosi vya kulinda amani viweze kupelekwa huko ili kuhakikisha kwamba vifo vya raia vinavyotokea kutokana na vita vinamalizika, na pia kuwepo kwa amani na kuendelea na mazungumzo ya amani na kuheshimu mikataba iliyosainiwa siku za nyuma kati ya makundi yanayohasimiana.
Ni Daudi Awesu, msemaji wa rais wa Somalia, akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Mogadishu, Somalia.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Utulivu unaonekana kuenea kote nchini Syria, huku sitisho la mapigano ambalo limefikiwa kati ya Marekani na Russia likiendelea kwa siku ya pili. Kitu kimoja ambacho tunaweza kusema kwa kujiamini, amesema afisa mwandamizi wa Marekani katika maelezo yake ya jana mchana, ni kwamba kumekuwepo na kushuka kwa kiwango kikubwa cha ghasia. Kwa hakika hiyo sio mpaka sifuri, na kuongezea kuwa ungependa kuona kushuka zaidi katika siku zijazo. Kamanda wa jeshi la anga la Marekani, Luteni Jenerali Jeffrey Harrigan, amewaambia waandishi wa habari huko Pentagon kwa njia ya simu jana kwamba Marekani hivi sasa inaangalia juu ya uwezekano kuwepo na kituo cha pamoja na Russia kusaidia kukabiliana na operesheni za Islamic State nchini Syria. Afisa mwingine mwandamizi wa Marekani amesema malengo pekee halali kwa mashambulizi ya anga ni kundi la wanamgambo la Islamic State na Al-Nusra Front kwa kipindi hiki. Rais wa zamani wa Israel na waziri mkuu Shimon Peres mgonjwa mahututi baada ya kupata kiharusi. Madaktari wanasema hali yake huenda imesababishwa na shinikizo la damu. Peres mwenye umri wa miaka 93 alilazwa hospitali Januari kwa matatizo ya moyo. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameandika ujumbe katika Facebook akisema nchi nzima inampenda Peres na kumuombea apate nafuu haraka. Peres alitumika katika nyadhifa kubwa tano, ikiwemo waziri mkuu, rais na waziri wa mambo ya nje. Alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1994 pamoja na Yasser Arafat na Yitzhak Rabin kwa kusaidia katika mashauriano ya mikataba ya amani ya Oslo na Wapalestina. Takwimu mpya za Marekani zinaonyesha kuwa mapato ya familia za Wamarekani yamepanda kwa zaidi ya asilimia 5 mwaka 2015. Ikiashiria kile ambacho wachambuzi wanapongeza kuwa ni mabadiliko katika kuondoka kwenye hali ya kudorora kwa uchumi ulimwenguni, hali ambayo ilijitokeza mwaka 2007. Takwimu zilizotolewa jana zimeonyesha kuwa mapato ya asilimia 5.2 yamefika katika maeneo yote kijiografia ya nchini humo na kwa makundi ya kila umri na kumaliza miaka 8 ya mapato yasiyoongezeka. Pia takwimu zinaonyesha kwamba viwango vya taifa vya umaskini vimeshuka kwa asilimia 1.2 na kupungua kwa milioni 3.5 mpaka kiasi cha asilimia 8, ikiwa ni kushuka kwa hali ya juu katika mwaka mmoja kwa kipindi cha karibu nusu karne. Wamarekani milioni 43 wametajwa kuishi katika umaskini mwaka 2015, milioni 3.5 wachache kuliko mwaka 2014.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pia tunawakumbusha wasikilizaji wetu matangazo haya mnaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu.
Na sasa tunaelekea basi huko Afrika Kusini, ambapo waziri wa uhamiaji wa nchi hiyo amemnyima kiongozi wa kanisa wa Kimarekani kibali cha kuingia nchini humo, ambaye anajulikana kwa mtazamo wake wa kupinga mashoga. Zaidi ya Afrika Kusini 1,060 walitia saini waraka wa kuitaka serikali kutomruhusu Steven Anderson nchini humo. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya Anita Powell kutoka Johannesburg.
Mwanzilishi wa kanisa la Neno la Uaminifu la kanisa la Kibaptisti Steven Anderson alikuwa amepanga kufanya mahubiri nchini Afrika Kusini, ambayo aliyaita marathon ya ushindi wa kiroho baadaye mwezi huu. Lakini hapo jana waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini anayeshughulikia pia uhamiaji, Malusi Gigaba, alimkatalia Anderson kibali cha kuingia nchini humo, akitolea sababu ulinzi madhubuti wa kisheria wa usawa na kutovumilia ubaguzi. Katiba ya Afrika Kusini inapinga kabisa hotuba za chuki katika ulinzi wake wa uhuru wa kujieleza.
Steven Anderson and members and or associates of his church are prohibited from entering the Republic of South Africa.
Anasema Stevenson Anderson na wanachama wake pamoja na washirika wa kanisa lake wamepigwa marufuku kuingia Jamhuri ya Afrika Kusini, na nimefuta vibali vya kuingia nchini na msamaha wake ambao Wamarekani wananufaika nao. Hii ni kutokana na kwamba nafahamu wanahamasisha hotuba za chuki na vilevile wanatetea ghasia za kijamii. Kwa maana hiyo, Stevenson Anderson ataelezwa kwamba anazuiliwa kuingia Afrika Kusini. Anderson amenukuu Biblia kuhalalisha mauaji kwa wanaume na wanawake wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja. Mara kwa mara amekuwa akikashifu Uislamu na Qur'an, na hadharani alipongeza mauaji ya watu wengi katika klabu ya mashoga yaliyofanyika Orlando, Florida hapa Marekani, kwa kusema watu wote 53 waliopoteza maisha walistahili kufa. Anderson anasema sheria za uhuru wa dini za Afrika Kusini zinapaswa kumruhusu kuitembelea nchi hiyo na kutoa mahubiri yake. Vilevile alikataa kwamba alipanga kupinga ushoga katika mahubiri yake katika shughuli zake nchini Afrika Kusini, na kusema badala yake atazungumza kuhusu uinjilisti na maandiko yake. Mtafiti mwandamizi wa kundi la Human Rights Watch, Dewa Mavinga, anasema anatarajia uamuzi wa serikali ya Afrika Kusini utakuwa mfano.
Position and action taken by Minister Kigaba is exemplary in that it is going against that trend where we...
Anasema uamuzi uliochukuliwa na waziri Gigaba ni mfano unaopinga kile kinachoonekana si tu kwa makasisi wenye msimamo mkali, lakini pia kwa maafisa waandamizi wa serikali kama vile Zimbabwe kwa mfano. Lakini tunachokiona sasa katika haki za kikatiba, haki za kutobaguliwa, inapaswa kutosha katika kulinda jumuiya ya mashoga. Waziri Gigaba anasema mlango wa Afrika Kusini haujafungwa milele. Kama Anderson anataka kuingia nchini humo, anasema anaweza, lakini tu atakapobadilisha yale anayohubiri na kuyakana.
Baada ya mgombea urais wa Marekani kupitia chama cha Democrat Bi Hillary Clinton kuonekana akitembea kwa mashaka wakati akipanda gari mwishoni mwa juma, dunia imeanza kuzungumzia homa ya mapafu, yani pneumonia. Aligundulika kuwa na pneumonia na amekuwa akitibiwa kwa dawa za antibiotic. Swala hilo limezua maswali kuhusu afya ya Bi Clinton na kuhusu ukali wa ugonjwa huo. Mwandishi wa VOA Carol Pearson ameongea na baadhi ya wataalam, na ifuatayo ni ripoti yake inayosomwa na Idi Ligongo.
Homa hiyo ya mapafu ni ya kawaida na wakati mwingine huwa hatari kwa mapafu. Dr. Matthew Schreiber amebobea katika ugonjwa wa mapafu katika hospitali ya Bethesda, Washington.
It can happen from any number of organisms, bacterial pneumonia or viral pneumonia.
Anasema inaweza kutokea katika viumbe mbalimbali, iwe ni pneumonia ya bakteria ama pneumonia ya virusi. Daktari wa Bi Hillary Clinton amethibitisha kwamba aligundua tatizo hilo na kumwandikia dawa ambazo hutumika tu kwa pneumonia ya bakteria.
Bacterial pneumonia, we have more options to treat. So in some ways you could make an argument that it's our advantage when it's a bacterial pneumonia.
Anasema kwa pneumonia ya bakteria kunakuwa na njia mbalimbali za kutibu ugonjwa huo. Kwa hiyo kwa njia nyingine unaweza kusema ni vizuri kwetu unapokuwa na pneumonia ya bakteria. Pneumonia ya virusi ni pale unaposikia mafua. Mafua ni ya kawaida sana katika hatua ya uambukizwaji inayosababishwa na pneumonia. Na ukweli ni kwamba hatuna njia mbalimbali za kutibu. Kupumzika, kunywa maji mengi na dawa za kupunguza homa kali ni vitu ambavyo vinashauriwa kwa aina yoyote ya pneumonia. Ugonjwa huo unaongoza kusababisha vifo vya watoto duniani walio chini ya umri wa miaka 5 kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Kwa Marekani hupeleka watu wazima milioni 1 hospitalini kila mwaka kwa ajili ya matibabu. Watu waliowahi kuugua ugonjwa wa mapafu wapo katika nafasi kubwa ya kupata pneumonia kali na watu wazima wapo hatarini zaidi kuliko vijana. Pneumonia ni ya kuambukiza. Watu wanapopiga chafya wanatuma vimelea vya bakteria ambavyo wengine huvivuta ndani. Kuna chanjo za kuzuia aina ya pneumonia ya bakteria. Kunawa mikono kunasaidia, lakini Dr. Shriba anasema yeyote anaweza kuambukizwa. Dalili zake zinajumuisha kukohoa, homa, kujisikia mchovu, kifua kuuma ambapo huzidi unapokohoa. Dr. Shriba anasema njia bora ya kuzuia ni kumuona daktari pale dalili zinapoanza kujitokeza.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, wakati bado ajira ni changamoto kubwa kwa vijana duniani, tunamulika wale vijana wanaojitolea katika jamii katika majukumu mbalimbali bila hata kujali uwezo wao wa kifedha na ushawishi katika jamii. Nimezungumza na Moses Haule, mwanzilishi wa taasisi ya Amazing Journey, katika juhudi zake za kuinua hasa vijana wa kike, na kwanza anaeleza kwa nini alichukua uamuzi huo.
Kilichonifanya kuanzisha kwa taasisi hii ni kujaribu kuangalia kusaidia wasichana ili kujiendeleza kielimu katika nchi zinazoendelea, especially kutoka Tanzania, ndiko ambako nimezaliwa na nimekulia huko, kwa sababu sasa naishi Marekani, kwamba naweza nikasaidia jamii yangu tena. Kwa hiyo tukasema mimi na mke wangu na watoto wangu, tukasema tunawezaje kuwasaidia wasichana au wanafunzi sana sana kutoka nchi zinazoendelea, especially Africa.
Na mpaka sasa pengine ni yapi ambayo mmekushayafanya kwenye hii taasisi kuendelea mbele?
Kwa sasa tumefanya events mbalimbali ili ku raise funds, kwa sababu ni bado wachanga sana. Tumeanza taasisi hii mwaka jana na tulipeleka baadhi ya misaada Tanzania kwa kupitia foundation nyingine, kama viatu, nguo, madaftari, peni, kalamu kwa shule mbalimbali. Na mwaka jana tuliweza kumsaidia msichana mmoja kwenda shule Dodoma. Na hii zote tumefanya ni kutokana na hela za mfukoni kwetu wenyewe. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunajaribu kuomba misaada kutoka kwa watu mbalimbali, mashirika, watu binafsi ili kusaidia.
Na unafahamu Moses kwamba hii utamaduni wa kusaidia hasa maeneo watu wanayotoka, kwa wasichana pengine au kwa makundi yote yale ambayo yanahitaji misaada, si kitu ambacho kimekufanyika sana. Pengine wito wako wewe ni upi? Unahitaji kuwa na fedha nyingi sana kufanya kitu kama hichi, au unawezaje kufanya?
Nafikiri katika kusaidia, swala la fedha ni muhimu, lakini sio kigezo kikuu. Nafikiri watu wakijitolea tu kwa chochote kile kilichopo kinaweza kusaidia, kwa sababu unaweza ukaona kwamba labda ni pesa pekee ndio inahitajika, lakini tunahitaji watu kama mentors, watu ambao wanaweza wakazungumza. Hiyo pia unakuwa unampa nguvu ile jamii. Kwa hiyo sio lazima uwe na pesa nyingi kufanya kitu kama hiki. Inahitaji tu msukumo, ari na nia ya kufanya hicho kitu, unaweza kuwasaidia watu.
Na pengine mpaka sasa kuna changamoto pengine nyingi tangu umeanza, umesema ni mwaka sasa. changamoto zako wewe unaweza kukutana nazo kufanyikisha shughuli hizi ni zipi hasa?
Tatizo moja labda ni media, lakini uzuri kidogo sasa hivi kuna Facebook ambayo tuko, kwa hiyo unaweza kaenda kwenye Facebook kujitangaza kwa Amazing Journey Foundation, tuko kwenye website theamazingjourneyfoundation.com, unaweza kutuona, na tuko Richmond, Virginia. Lakini tatizo kubwa sana ambalo lipo au changamoto kubwa iliyopo ni kupata msaada au kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa.
Na katika swala zima la kujitolea, katika swala zima la kufanikisha, nini wito wako kwa wao ambao unawafahamu, wale ambao wanakusikiliza hivi sasa, ungewapa wito gani pengine katika swala zima la kujitolea?
Ningesema kujitolea ni moyo, na usione kwamba hauna kitu cha kujitolea. Karibu kila mtu aliyepo duniani anaweza akamsaidia mtu mwingine kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu, unaweza ukaacha comments kuona ni jinsi gani unaweza ukatusaidia, na sisi tukawasaidia wengine, tukachangia mawazo jinsi gani tunaweza tukafanya kazi pamoja ili kuwasaidia watu wengine au kuisaidia Amazing Journey Foundation.
Na kwa ujumla, wewe kama unavyosema umekulia Tanzania, je, kuna mipangilio ya maeneo fulani pale Tanzania ambapo unapeleka hii misaada, au ujali unaamua kupeleka misaada? Kama umepeleka Dodoma kwa mfano, unachagua kutokana na nini hasa?
Kwa kweli tulikuwa tumebase sana sana kwa wasichana, kuwasaidia wasichana kielimu, lakini hatujajifunga. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinaweza kikawasaidia jamii ya Tanzania tunafanya hivyo. Sasa hivi tunalenga shule moja iko Kunduchi inaitwa Mtakuja Primary School. Shule hiyo sasa hivi ina matatizo ya sehemu za kujisaidia au vyoo. Kwa hiyo tukua tunaongea na shule, nimeongea na mwalimu mkuu pale na mwalimu mmoja anaitwa Abasto. Kwa hiyo tumeangalia jinsi gani tunaweza tukasaidia kujenga vyoo angalau viwili au vitatu ili wanafunzi wa pale waweze kupata sehemu ya kujihifadhi. Vile vile katika hiyo hiyo shule kuna swala la maji. Kwa hiyo kuna pampu pale ilifungwa lakini imeharibika. Kwa hiyo tulikuwa tunataka kuwasaidia kuitengeneza ile pampu ili iweze kusukuma maji kuweka kwenye matanki. Tuko Amazing Journey Foundation, na vile vile tupo kwenye YouTube channel, The Amazing Journey Foundation channel. Vile vile unaweza kutupigia simu ukiangalia Amazing Journey Foundation, unaweza kukuta namba zetu na contact zote pale.
Hilo lilikuwa ni Jukwaa la Vijana na Sande Shomari. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya ya asubuhi, Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amepuuza ugunduzi katika ripoti ambayo inamshutumu Kiir na makamu rais wa zamani Riek Machar kwa kujilimbikizia kiwango kikubwa cha utajiri wakati mamilioni wa Sudan Kusini wakiwa hawana chakula. Msemaji Eteni Wek Eteni amesema jana kwamba ripoti kutoka kundi la utetezi la The Sentry lenye makao yake hapa Washington ni upuzi mtupu na uongo. Wakuu wa nchi wa mataifa ya Afrika Mashariki wamekutana mjini Mogadishu jana Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza tangu Somalia iliyoharibiwa na vita kuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa katika kipindi cha zaidi ya miaka 40. Ulinzi ulikuwa mkali sana kwa ajili ya mkutano huo siku moja ili kuzuia mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wa kundi la Al-Shabaab. Mlipuko wa homa ya manjano nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umedhibitiwa baada ya kampeni ya chanjo kwa mamilioni ya watu, shirika la afya duniani limesema. Akiongea jana Jumanne mjini Geneva, mkurugenzi wa idara ya majanga na magonjwa ya milipuko katika WHO, Sylvie Bryant, amesema hatari ya mlipuko huu mkubwa hivi sasa imekwisha, akiongezea kwamba hakuna kesi mpya ambazo zimeibuka nchini Angola na DRC. Mwana diplomasia wa juu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya anaonya kwamba uchumi wa nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta uko katika hali ya kuanguka. Martin Kobler, mkuu wa tume ya msaada wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, ameliambia baraza la usalama Jumanne.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tukisema kwaheri na asubuhi njema kutoka Washington DC.